Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. De novo era visto que non ía tardar. Na provincia de Lugo estábamos a librar ata o momento da morea de incendios forestais que afectan a Galicia nos últimos días, pero onte, a primeira hora da tarde, chegou a noticia. Ás 3:30 declarouse un lume na Fonsagrada, na parroquia de Monteseiro, que xa queimou máis de 90 hectáreas. Tres persoas que se atopaban no núcleo de Palmeán tiveron que ser evacuadas. Afortunadamente, non hai máis zonas habitadas afectadas. Carlos López é o alcalde do municipio fonsagradino.
As casas están fora de peligro e os tres habitantes que estaban en Palmián, que é un dos núcleos afectados, pois fixemos onte un rescate e rescatamos ayer, entón xa están fora de peligro. Vamos, trouxemos a Fonsagrada, pasaron a noite nun hotel en Fonsagrada e ora se van a súa residencia que é fora de Fonsagrada.
O lume continúa activo. De momento non foi controlado polos efectivos da Consellería do Medio Rural. O caso é que esta mañá as lapas estendéronse a unha zona de difícil acceso e as condicións meteorolóxicas tampouco van a axudar nas vindeiras horas.
Non está ainda apagado, non está controlado, sigue ardendo. Ahora está saliendo sol, prevese que vaya a calentar. O aire, pues, de momento non afecta. Pasa que, según vayan pasando as horas, pues, nas zonas próximas ao lume sempre se forma vento, e seguramente que vai ser un inconveniente tamén ao largo do día, tendo en conta que a zona donde máis está ardendo ahora é unha zona moi escarpada, de moi difícil acceso con carrocetas, me complica distos. Esperemos que os medios aéreos poidan traballar.
No tocante ás causas do incendio, non están claras. O alcalde da Fonsagrada non se atreve a asegurar nada. Escoitamos de novo a Carlos López.
Sospechas pode haber, pero bueno, terán que ser as autoridades as que investiguen e nos digan ao final si foi provocado ou foi furtivo.
Pues así está a última hora na Fonsagrada con respecto a este incendio que, como dicíamos, afecta a parroquia de Monteseiro e que, afortunadamente, como te dixemos ao comezo, non está preto de zonas habitadas. Antes de seguir con máis asuntos, recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste mércores 6 de agosto. No tocante ao tempo, seguimos con calor, ceos despexados. Na zona sur chegarán aos 38 graus, en Lugo capital estaremos en torno aos 32. Despois dunha xornada, iso sí, adeonte, con algunha nube no ceo e ventos fortes do nordés, onde seguirán cun panorama semellante ao destes días en a Mariña, con máximas duns 23-24 graus e ceos con nubes e claros. Precisamente na Mariña temos que facer parada no día de hoxe por mor de varias incidencias registradas nas nosas praias. Moitos areais tiveron que alzar onte á tarde a bandeira vermella por dous motivos: mar de fondo e presenza cada vez máis abondosa de carabelas portuguesas. É certo que este ano, segundo afirman os socorristas, son máis pequenas que noutros veráns, aínda así hai que manter a distancia, e se por desgraza temos contacto con algunha destas medusas, tratar de facer o recomendado. David Becerra é o coordinador dos socorristas de Barreiros.
Non lavarse con auga dulce, simplemente mesmo no mar con auga salada, ou senón con auga quente. Vale, bueno, habendo socorristas na praia que se dirijan a nós, xa os atendemos nosotros, sin problema ningún.
Non deixamos o litoral costeiro que vai de Barreiros a Ribadeo porque seguimos a contabilizar incidencias. Na praia ribadense das Illas, similar a das catedrais, alertan por desprendementos nalgunha das súas covas. En o areal barreirense de Remior está prohibido o baño por uns verquidos contaminantes, en concreto de augas residuais. A alcaldesa de Barreiros é Ana Hermida.
Está pechada o baño, o sea, a playa pode accederse, pero está a prohibición de baño
baño de maneira preventiva para, por si acaso, que foi auga de baño está afectada polo propio vertido. Realizará as analíticas sanidade, non sabemos exactamente cando as vai a realizar, porque onte non recolleron as mostras, entón, ata que nos trasladen eses resultados, por unha cuestión de prevención, non abriremos o baño esa zona.
Seguimos con asuntos relacionados coa Xunta, pero imos agora a Talugo Capital. Esta mañá, o delegado territorial Javier Arias visitaba o aparcadoiro do IES Ollos Grandes, que disporá de 30 prazas de uso público, sempre cando non se desenvolva no centro a actividade electiva habitual, é dicir, polas tardes, nas fins de semana e festivos e nos períodos vacacionais. Javier Arias.
Sábado e domingo será 24 horas e entre semana, de lunes a viernes, será de 3:30 a 11:30, salvo los miércoles, que será de 6:30 a 11:30 por cuestiones de trabajo en el instituto, que los miércoles nos pedían que si podía ser a partir de las 6:30 por el uso de casi todas las plazas. Festivo será 24 horas y en mes de agosto también 24 horas, desde el 1 de agosto, 31 de agosto, 24 horas. Va ligado al horario lectivo, es decir, si habitualmente no hay nadie en el instituto, pues se abrirán las barreras y él será del uso normal de los ciudadanos.
Aberto aos cidadáns, o aparcadoiro do IES Ollos Grandes está independente a apertura do aparcadoiro do IES Lucus Augusti, a falta de algúns trámites. Javier Arias lamentou que o proceso de abrir ao público os aparcadoiros foi máis longo do previsto por mor dos atrancos entre administracións e doutras cuestións logísticas.
Antes de incluso esa firma, ya nosotros empezamos as obras. O sea que, por nosa parte, no se puede decir nada porque se ha hecho con la máxima rapidez, diligencia. También hay que decir que hasta julio había, por las tardes también estaba, se utilizaba por parte del profesorado, es decir, que no hemos podido empezar antes porque también se estaba usando el parking por parte del profesorado, y ahora en el mes de finales de julio y principios de agosto, que es cuando estaba vacío, pues se han acometido las obras como es lógico y se nos ha suministrado ya la barrera, que es lo que faltaba y lo que pues un poco retrasó, pero no por nuestra culpa, sino por el suministro normal del material.
Sobre a apertura dos aparcadoiros, falou tamén o tenente de alcalde e voceiro municipal nacionalista, Rubén Arroxo. Criticou que hai 15 anos eran públicos e a Xunta decidiu pechalos. Agora ábrenos e véndeno como un gran logro. Noutra orde de asuntos, Arroxo tamén lle afeou a Administración Autonómica a súa escasa colaboración co San Froilán.
Volven ser 25.000 como nos últimos anos, algo que xa falábamos anteriormente, que nos parece unha cuantía irrisoria, pero que ademais nin sequera subiron o IPC, e que volven ser 25.000 euros, non? Como le van durante moitísimos anos, por lo tanto é o patrocinador institucional máis pequeno do San Froilán por moitísima diferencia, non?
Arroxo facía estas declaracións na habitual rolda de prensa tras a Xunta de Goberno dos mércores. En canto aos asuntos máis destacados, anunciouse a apertura do procedemento de licitación do proxecto da demolición da plataforma que hai enriba do carril das Flores e a execución dunha nova pasarela. Ademais, o Goberno local investirá máis de 220.000 euros na mellora viaria de San Xoán do Alto, Santa Comba, Nadela, San Xoán da Pena e San Andrés de Castro. En canto a asuntos da oposición, o Partido Popular denuncia a absoluta irresponsabilidade do goberno local que tras 9 meses de aviso formal mantén sen reparar o muro do CEIP Quiroga Ballesteros. Escoitamos o concelleiro popular Javier Vázquez Prado.
O muro sigue apuntalado, non hai obras e non hai reparación. E a comunidade educativa, con toda a razón, teme polo inicio do curso, e o que debería ser un espazo seguro é hoxe pois un novo símbolo do abandono institucional. Por iso...
E seguimos con un par de asuntos en Lugo Capital. A policía local procedeu á detención dun home por un presunto delito de violencia de xénero ao golpear a unha muller contra un coche e proferir contra ela insultos de extrema gravidade. Sucedeu na madrugada do sábado ao domingo na rúa Xosé Novo Freire. E tamén en Lugo, os 5 colexios sanitarios únense para defender a Escola Universitaria de Enfermaría. Os colexios de médicos, odontólogos, farmacéuticos e veterinarios expresaron o seu apoio ás reivindicacións do Colexio de Enfermaría para que a oferta académica desta rama no campus de Lugo siga sendo plenamente independente nun momento especialmente delicado para a formación sanitaria en Galicia. Así rematamos de momento. Ás 2:20 actualizamos a información local e provincial aquí en Mediodía Cope.